สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่27พฤษภาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการรวมเวลา4วันและเข้าเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตของญี่ปุ่นในวันนี้ผู้นำสหรัฐทวีตข้อความที่ดูจะตรงกันข้ามกับความเห็นของที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติในเรื่องความร้ายแรงของภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือในการทดลองจรวดขีปนาวุธเรามีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้มาเสนอนะครับและวันอาทิตย์เป็นวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของผู้คนในสภาพยุโรปเพื่อเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภายุโรปท่ามกลางความคาดหวังหรือความคาดหมายว่าพรรคแนวทางชาตินิยมขวาจัดในยุโรปจะได้ที่นั่งในสภาเพิ่มมากขึ้นนายกรัฐมนตรีปากีสถานโทรศัพท์แสดงความยินดีกับชัยชนะของนายกรัฐมนตรีอินเดียที่พรรค BJP ได้รับอานัตครั้งใหม่จากประชาชนนอกจากข่าวโลกแล้ววันนี้เรามีรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรวมทั้งเรื่องของการผสมผสานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอวกาศเพื่อการตรวจจับหามะเร็งลำไส้ใหญ่อย่างได้ผลแม่นยำมากยิ่งขึ้นส่งท้ายวันนี้นะครับเด็กผู้หญิงในอเมริกาสนใจเรียนวิชาด้านสเต็มน้อยกว่าผู้ชายแต่เมื่อเรียนเข้าจริงแล้วทำคะแนนได้ดีกว่าติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ที่ญี่ปุ่นสำหรับการเยือนอย่างเป็นทางการรวมเวลา4วันซึ่งมุ่งเน้นเรื่องของพิธีการและกีฬาเป็นส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวจะให้สัญญาว่าจะมีเรื่องราวที่มีสาระที่จะประกาศให้ทราบก็ตามตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองนั้นแสดงความหวังว่าสหรัฐกับญี่ปุ่นนั้นจะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ได้ในไม่ช้าสหรัฐกำลังพยายามเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับญี่ปุ่นหลังจากที่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงการค้าเสรี TPP กับหลายประเทศในย่านเอเชียอย่างไรก็ตามไม่ได้มีความคาดหวังเป็นอย่างสูงว่าจะมีความคืบหน้าอย่างสำคัญในเรื่องการบรรลุความตกลงทางเศรษฐกิจฉบับใหม่ระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นระหว่างการเยือนญี่ปุ่นของผู้นำสหรัฐครั้งนี้และในวันที่ในวันอาทิตย์คือเมื่อวานนี้ตามเวลาในญี่ปุ่นนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ออกไปเล่นกอล์ฟกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นหลังจากนั้นทั้งคู่ได้ไปชมกีฬามวยปล้ำซูโม่ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เป็นผู้มอบถ้วยรางวัล President's Cup หรือที่เรียกกันว่าทรัมป์คัพให้กับแชมป์มวยปล้ำซูโม่คืออาซาโนยาม่าถ้วยทรัมป์คัพที่ว่านี้มีความสูงถึง137ซมและน้ำหนักรวมราว30กิโลกรัมส่วนในวันจันทร์คือวันนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์เข้าพบสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตของญี่ปุ่นหลังจากนั้นจะเข้าพบหารืออย่างเป็นทางการกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะและในตอนเย็นจะเข้าร่วมพิธีเลี้ยงอาหารค่ำแบบรัฐพิธีซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพครับแต่เรื่องที่ทำให้เกิดเป็นข่าวขึ้นมาก็คือเมื่อวันอาทิตย์คือเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวิตข้อความซึ่งดูเหมือนจะแสดงจุดยืนที่ตรงกันข้ามกับท่าทีหรือคำเตือนของนายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐซึ่งเมื่อวันเสาร์ได้เตือนเกี่ยวกับความร้ายแรงของภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือจากการทดลองขีปนาวุธพิสัยใกล้ครั้งใหม่สตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ซึ่งเดินทางไปที่ญี่ปุ่นพร้อมกับประธานาธิบดีทรัมป์มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับหลังจากที่เดินทางถึงกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขียนทวีตที่ส่งสัญญาณถึงการขัดกันกับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งทำเนียบขาวเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับทวีตของผู้นำสหรัฐในตอนเช้าวันอาทิตย์ขัดกับคำกล่าวของนายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงซึ่งบอกกับนักข่าวในหนึ่งวันก่อนหน้านั้นว่าการทดลองยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ของเกาหลีเหนือฝ่าฝืนมติของสหประชาชาติอย่างไม่มีข้อสงสัยแต่ทวีตของโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่า เกาหลีเหนือยิงอาวุธขนาดเล็กที่ทำให้ใครบางคนในคณะทำงานของตนนั้นรู้สึกปั่นป่วนแต่ตนเองไม่รู้สึกอะไรนะครับผู้สื่อข่าว VOA อ้างแหล่งข่าวระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐที่บอกว่าทวิตดังกล่าวของโดนัลด์ทรัมป์สร้างความสับสนและไม่สบายใจไม่ใช่เฉพาะในกลุ่มบุคคลในทำเนียบขาวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงพันธมิตรของสหรัฐด้วยนักวิเคราะห์เควินเมเยอร์อดีตหัวหน้าหน่วยงานด้านกิจการญี่ปุ่นแห่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกกับ VOA ว่าเป็นที่ชัดเจนว่าการทดลองยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือละเมิดมติของสหประชาชาติเขากล่าวว่ากองกำลังและประชาชนอเมริกันในเกาหลีใต้และญี่ปุ่นอยู่ในรัศมีของจรวดที่เกาหลีเหนือทดสอบยิงเควินไมเออร์บอกด้วยว่าความจริงข้อนี้ยากที่จะยอมรับหากว่ารัฐบาลตั้งธงไว้ว่าความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือจะนำไปสู่การยุติโครงการนิวเคลียร์ของกรุงเปียงยางนะครับผู้นำสหรัฐแสดงความมั่นใจด้วยว่าคิมจองอึนจะทำตามสัญญาเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์โดนัลด์ทรัมป์ยังพอใจที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกาหลีเหนือโจมตีอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนอย่างดุเดือดโดยใช้คำว่าปัญญาอ่อนและ IQ ต่ำต่อนายไบเดนซึ่งถือเป็นการแสดงความเห็นครั้งแรกของทางการเกาหลีเหนือต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะมีขึ้นในปีหน้าก่อนหน้านี้นะครับนายไบเดนกล่าวถึงผู้นำเกาหลีเหนือระหว่างการหาเสียงเพื่อเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตว่าคิมจองอึนคือคนที่โหดร้ายและเผด็จการโดยมีช่วงหนึ่งที่นายไบเดนบอกว่าผู้นำคิมยังคงอยู่เป็นผู้นำคนเดิมและพร้อมที่จะระเบิดสมองของอาตัวเองได้ต่อหน้าต่อตาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนนั้นยิ้มเมื่อเห็นคำว่า IQ ต่ำที่ใช้ต่อนายไบเดนอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์สะกดชื่อโจไบเดนผิดเป็นไบดานก่อนสะกดแก้ใหม่ให้ถูกต้องนะครับผู้นำสหรัฐสรุปในทวีตว่านายคิมจองอึนนั้นน่าจะส่งสัญญาณว่าเขาพอใจที่จะเจรจากับตนมากกว่าโจไบเดนที่ตอนนี้มีคะแนนนิยมเหนือคู่แข่งรายอื่นจากพรรคเดโมแครตในการแข่งเป็นตัวแทนของพรรคลงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้านะครับที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์เจรจากับคิมจองอึน2ครั้งที่ประเทศสิงคโปร์และเวียดนามแต่ไม่มีการบรรลุข้อตกลงใดๆที่มีนัยสำคัญแม้ว่าจะช่วยลดความตึงเครียดของทั้ง2ประเทศลงครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือไปที่ยุโรปนะครับวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมาเป็นวันสุดท้ายของโอกาสที่ชาวสหภาพยุโรปจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกรัฐสภายุโรปซึ่งมีการลงคะแนนตั้งแต่วันพฤหัสบดีเป็นต้นมาและเปิดโอกาสให้ผู้คนในประเทศ28ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปไปใช้สิทธิ์ได้สำหรับในวันอาทิตย์นั้นผู้คนใน21ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปไปใช้สิทธิ์ของตนนะครับการเลือกสมาชิกรัฐสภายุโรปครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งรวมในยุโรปถึง426ล้านคนสำหรับที่นั่ง751ที่นั่งในรัฐสภายุโรปและนับเป็นการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปครั้งสำคัญที่สุดในรอบ40ปีนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภายุโรปเป็นต้นมาเป็นที่คาดกันว่าพรรคแนวทางขวาจัดแนวทางชาตินิยมอาจจะได้ที่นั่งเพิ่มมากขึ้นในรัฐสภายุโรปและพยายามที่จะปรับรูปแบบของนโยบายต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายต้อนรับผู้อพยพลี้ภัยเข้าไปในยุโรปแต่ถึงคาดกันว่าพรรคแนวทางชาตินิยมอาจจะได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นในรัฐสภายุโรปก็ตามแต่ก็เชื่อว่าพรรคแนวทางสายกลางจะยังคงคุมเสียงข้างมากอยู่ในรัฐสภายุโรปได้ต่อไปครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันอาทิตย์ชาวไอแลนด์ 82% ที่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงมีความเห็นว่าควรจะยกเลิกบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญซึ่งกำหนดให้คู่สมรสต้องอยู่แยกจากกันเป็นเวลา4ปีถึงจะ อย่าขาดจากกันได้ในขณะนี้กฎหมายที่สร้างข้อกำหนดเรื่องการหย่าร้างของไอร์แลนด์นั้นมีความเข้มงวดมากที่สุดในยุโรปนะครับเมื่อปีที่แล้วผู้ออกเสียงชาวไอร์แลนด์ลงเสียงด้วยคะแนนเสียงอย่างข้างมากให้มีการยกเลิกกฎหมายข้อกำหนดของกฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งซึ่งมีข้อกำหนดที่เข้มงวดเช่นกันหลังการแสดงประชามตินี้แล้วรัฐสภาของไอร์แลนด์จะต้องดำเนินการเพื่อยกร่างกฎหมายในเรื่องแก้ไขเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงของคนที่จะหย่าร้างต่อไปนะครับโดยไม่จำเป็นต้องอยู่แยกจากกันเป็นเวลาถึง4ปีไปทางด้านตะวันออกกลางครับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านบอกกับผู้สื่อข่าวระหว่างการเดินทางเยือนกรุงแบกแดดเป็นเวลา48ชั่วโมงว่าอิหร่านจะตอบโต้ต่อสิ่งที่อิหร่านเรียกว่าเป็นการกระทําในทางก้าวร้าวคุกคามโดยสหรัฐทั้งในแง่การทหารและทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะยังคงปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2015ซึ่งทำไว้กับนานาประเทศอยู่ต่อไปมาทางด้านเอเชียใต้นะครับเมื่อวันอาทิตย์นายกรัฐมนตรีอิมรานข่านของปากีสถานโทรศัพท์สนทนาและแสดงความยินดีต่อนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียจากการที่พรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีโมดีชนะการเลือกตั้งเป็นสมัยที่2โดยได้รับอานัตจากประชาชนคำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานเมื่อวันอาทิตย์ระบุว่าระหว่างการสนทนาระหว่างผู้นำซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันแต่เป็นคู่ปรับกันนี้ผู้นำของปากีสถานแสดงความหวังว่าอินเดียกับปากีสถานนั้นจะสามารถทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ได้ครับมาที่กรุงวอชิงตันนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก่อนวันหยุดสำคัญ Memorial Day ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของการก้าวเข้าสู่ฤดูร้อนและเป็นวันที่มีการรวมตัวของมอเตอร์ไซค์ที่เรียกกันว่า Rolling Thunder ในกรุงวอชิงตันเพื่อแสดงความระลึกถึงผู้ที่สูญหายไปในสงครามของสหรัฐนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1เป็นต้นมาซึ่งขณะนี้ยังมีจำนวนถึงกว่า 83,000 คนประเภทนี้ปฏิบัติการมารวมตัวกันโดยมอเตอร์ไซค์หรือบิ๊กไบค์ที่กรุงวอชิงตันที่เรียกว่า Rolling Thunder นี้เริ่มมา31ปีแล้วนะครับแต่ปีนี้คาดว่าจะเป็นปีสุดท้ายเนื่องจากผู้จัดกิจกรรมบอกว่าไม่ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐในการจัดกิจกรรมและเอื้อเฟื้อเรื่องสถานที่อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ให้ความเห็นว่าการมาชุมนุมของบรรดาสมาชิก Rolling Thunder ที่ใช้มอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะจากทุกหนแห่งในประเทศที่ว่านี้จะยังสามารถดำเนินต่อไปได้ในกรุงวอชิงตันในปีหน้าและตนก็หวังว่าในปีต่อไปก็จะมีกิจกรรม Rolling Thunder นี้ต่อไปด้วยครับเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางอีกด้านหนึ่งนะครับในขณะนี้สำนักข่าวหลายแห่งในสหรัฐและสื่อมวลชนให้ความสนใจและรายงานข่าวเรื่องการเดินเท้าข้ามประเทศของพระไทยพระสุธรรมทิฏฐธรรมโมหรือสุธรรมนาทีทองพระสงฆ์ไทยที่อยู่ระหว่างการเดินทางข้ามประเทศสหรัฐระยะทางกว่า 5,000 กิโลเมตรนะครับพระสุธรรมทิฏฐธรรมโมเริ่มเดินธุดงค์เพื่อสันติภาพจากเมืองซานตาโมนิการัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาและคาดหมายว่าจะข้ามประเทศไปยังรัฐทางด้านตะวันออกของสหรัฐคือรัฐนิวยอร์กและไปถึงอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพในมหานครนิวยอร์กได้ในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับถ้าคุณผู้ฟังสนใจอยากเข้าไปดูรายละเอียดและภาพถ่ายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปที่เว็บไซต์ของ VOA ไทยนะครับ voathai.com และ VOA ภาคภาษาไทยจะพยายามนำเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินธุดงค์เพื่อสันติภาพของพระไทยในอเมริกานี้มาเสนอเพิ่มเติมครับคุณกำลังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการพรุ่งนี้นะครับดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 25,586 Nasdaq ที่ 7,637 และ Standard & Poor's ที่ 2,826 ครับช่วงต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติม
ครับนักวิเคราะห์ประเมินนะครับว่ามาตรการลงโทษของสหรัฐต่อบริษัทหัวเว่ยซึ่งเป็นกิจการเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนอาจจะทำให้สินค้าของหัวเว่ยนั้นขายได้น้อยลงถึง 25% นะครับ สำนักข่าวรอยเตอร์ซึ่งสัมภาษณ์นักวิเคราะห์จากบริษัทฟูบอนรีเสิร์ชแอนด์สตรัทีจี้แอนาลิติกส์ระบุว่าหัวเว่ยเผชิญกับความเสี่ยงอีกประการหนึ่งที่ว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของบริษัทอาจจะขายไม่ได้ในต่างประเทศข้อมูลของบริษัทฟูบอนรีเสิร์ชระบุว่าสมาร์ทโฟนของหัวเว่ยซึ่งเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายใหญ่อันดับ2ของโลกตามปริมาณยอดขายอาจเจอกับยอดขายที่ลดลงระหว่าง 4% ถึง 24% ในปีนี้ถ้าการห้ามใช้อุปกรณ์ของหัวเว่ยยังมีผลบังคับใช้ต่อไปนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงพาณิชย์สหรัฐห้ามหัวเว่ยซื้อสินค้าจากอเมริกาและนอกจากนี้บริษัทเทคโนโลยี Google และ SoftBank Group ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทออกแบบชิปคอมพิวเตอร์ ARM ได้กล่าวว่าทางบริษัทจะยุติการส่งสินค้าและอัปเดตซอฟต์แวร์ให้กับหัวเว่ยฟูบอนรีเสิร์ชซึ่งเคยคาดการว่าหัวเว่ยจะขายสมาร์ทโฟนได้258ล้านเครื่องในปีนี้ได้ปรับประมาณการให้ยอดขายลดลงเหลือ200ล้านเครื่องในสมมติฐานขั้นร้ายแรงที่สุดหากการประเมินผลกระทบจากมาตรการลงโทษของสหรัฐนั้นมีผลรุนแรงตามรายงานของรอยเตอร์สครับและยังเกี่ยวข้องกับจีนและอเมริกาครับจีนนั้นตอบโต้สหรัฐว่าล่วงล้ำอำนาจอธิปไตยทางเศรษฐกิจของรัฐบาลปักกิ่งจากการที่อเมริกาเรียกร้องให้จีนลดทอนการพัฒนารัฐวิสาหกิจของประเทศนะครับความตึงเครียดด้านการค้าของทั้งสองประเทศทวีความรุนแรงขึ้นในเดือนนี้หลังจากที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหารัฐบาลปักกิ่งว่าไม่ทำตามคำมั่นเรื่องการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการปฏิบัติทางธุรกิจและได้เพิ่มอัตราภาษีนำเข้าของสหรัฐสูงสุดเป็น 25% สำหรับสินค้าจากจีนมูลค่ารวม 200,000 ล้านดอลลาร์นะครับสำนักข่าวซินหวาของจีนลงบทความในคอลัมน์แสดงทัศนะว่าที่โต๊ะเจรจารัฐบาลอเมริกันนำเสนอข้อเรียกร้องที่ยิ่งยโสต่อจีนซึ่งรวมถึงการจำกัดการพัฒนาของรัฐวิสาหกิจจีนนักวิเคราะห์และสมาคมการค้ากล่าวครับว่ารัฐวิสาหกิจของจีนนั้นได้รับสวัสดิการอย่างเปิดเผยจากรัฐบาลปักกิ่งรวมถึงผลประโยชน์อื่นที่ไม่เป็นที่เปิดเผยมากนักเช่นดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำเป็นต้นครับข้ามไปที่เรื่องราวของอุตสาหกรรมรถยนต์กันบ้างนะครับบริษัทรถยนต์ Fiat Chrysler และ Renault เตรียมพร้อมที่จะยืนยันในวันจันทร์ว่าทั้งสองค่ายได้พูดคุยกันที่จะควบรวมกิจการตามรายงานของรอยเตอร์นะครับบริษัทรถยนต์ทั้งสองแห่งเผชิญกับแรงกดดันให้มีการควบรวมกิจการท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับรถยนต์มากขึ้นพร้อมทั้งยังเกิดมาตรการที่เคร่งครัดเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นยนต์กรรมที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัตินะครับแหล่งข่าวบอกกับรอยเตอร์สว่าการประกาศโดย Fiat Chrysler ที่จะยืนยันว่ามีการเจรจาควบรวมกิจการกับ Renault จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นแต่แหล่งข่าวกล่าวว่าตอนนี้สถานการณ์ยังคงเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตครับและส่งท้ายวันนี้ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกัมพูชาได้จัดงานคล้ายกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญในวันพืชมงคลของไทยโดยพระโคคเมนเสียงทายด้วยการเลือกทานข้าวถั่วและข้าวโพดนะครับพราหมณ์ประจำราชสำนักกัมพูชาทำนายว่าประเทศจะมีผลผลิตข้าวที่สมบูรณ์และภาวนาขอให้กัมพูชามีฝนและอากาศเป็นไปตามฤดูกาลและปราศจากภัยธรรมชาติอย่างไรก็ตามการส่งออกข้าวของกัมพูชาต้องรับเคราะห์ในขณะนี้จากภาษีนำเข้าของสหภาพยุโรปซึ่งมีผลในเดือนมกราคมสำหรับข้าวจากกัมพูชาและเมียนมาเพื่อที่จะปกป้องผู้ผลิตในยุโรปนะครับที่ผ่านมาการส่งออกข้าวจากกัมพูชานั้นได้รับแรงหนุนเป็นพิเศษจากการขายข้าวให้กับประเทศจีนมาเป็นเวลาหลายปีแล้วครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน
อ
ต่อด้วยเรื่องเทคโนโลยีการแพทย์ครับนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย University College London ผสมผสานเทคโนโลยีหลายอย่างทั้งปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสำรวจอวกาศเพื่อให้แพทย์ตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่ได้แม่นยำมากขึ้นในระยะเริ่มต้นคุณทักษณาขายแก้วนำรายงานของสลาติก้าโฮกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติม
มะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดอันดับที่3ของโลกค่ะและหากตรวจพบเร็วเท่าใดผู้ป่วยก็จะมีโอกาสสูงมากขึ้นเท่านั้นที่จะหายจากโรคแต่ว่าแพทย์ที่ทำการตรวจด้วยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่มักไม่สามารถมองเห็นทุกอย่างได้อย่างที่แสดงบนหน้าจอเสมอไปค่ะและรายละเอียดอื่นๆที่มีขนาดเล็กอาจจะตรวจไม่พบ
We miss about 1 in 5 polyps during colonoscopyAnd for the second biggest cause of cancer-related death in the UK, that's a big deal.
Lawrence Lovewatt, ผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัย UCL, กล่าวนะคะว่าการตรวจด้วยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่อาจตรวจไม่พบติ่งเมือก1ใน5ในระหว่างการตรวจค่ะซึ่งนี่เป็นปัญหาใหญ่เพราะมะเร็งชนิดนี้เป็นสาเหตุใหญ่อันดับที่2ที่ทำให้คนเสียชีวิตในอังกฤษทีมนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าปัญญาประดิษฐ์สามารถมองเห็นภาพถ่ายได้ทั้งหมดเพราะไม่มีทางมองผิดจุดและไม่มีทางเสียสมาธิค่ะ
As the live video is being streamed, our system takes in that image frame by frame, processes it with a what we call an artificial neural network.
Peter Mauney, CEO แห่งบริษัท Odin Vision กล่าวว่าเมื่อได้ภาพวิดีโอสดภายในลำไส้ใหญ่ระบบจะนำภาพวิดีโอที่ได้ไปวิเคราะห์ทีละภาพและประมวลข้อมูลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์และตัวเขาเองจะพยายามระบุว่าติ่งที่เห็นอยู่ในจุดใดของลำไส้โดยมองที่ลักษณะของเนื้อเยื่อที่มีสีที่แตกต่างกันค่ะข้อมูลที่ได้นี้จะมีขนาดใหญ่และมีรายละเอียดมากเกินไปที่จะส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ดังนั้นระบบ Odin Vision จะใช้การสื่อสารระหว่างโลกกับดาวเทียมที่ห่างออกไปหลายล้านไมล์แทนและส่งข้อมูลกลับมาที่แพทย์ในขณะที่กำลังทำการตรวจทันทีอย่างไรก็ตามนะคะในขณะนี้การพัฒนาเทคโนโลยีนี้ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นเท่านั้นและหากเทคโนโลยีประสบความสำเร็จระบบจัดเก็บข้อมูลในคลาวด์นี้จะเข้าถึงได้โดยคลินิกและโรงพยาบาลต่างๆแม้แต่ในชนบทห่างไกลค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ป่วยทุกคนจะได้ผลการวินิจฉัยที่รวดเร็วและแม่นยำ
AI is essentially putting us at the point where we can ensure quality of service because we can make sure that you get the best expertype of diagnostic
Dan Stoyanov ผู้เชี่ยวชาญแห่งภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัย UCL กล่าวว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทช่วยให้ทีมงานสามารถพัฒนาบริการที่มีคุณภาพเพื่อรับประกันว่าผู้ป่วยจะได้รับการบริการการตรวจวินิจฉัยโรคที่ดีที่สุดนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังพัฒนาระบบ Odin Vision หวังว่าเทคโนโลยีใหม่ที่ก้าวหน้านี้จะช่วยรักษาชีวิตของผู้ป่วยหลายพันรายและช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องเข้ารับการบำบัดด้วยการฉายรังสีและผู้ป่วยที่หายจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ต่างหวังนะคะว่าเทคโนโลยีตรวจวินิจฉัยโรคใหม่นี้จะพร้อมออกมาให้ใช้งานกันในอนาคตอันใกล้บริษัท Odin Vision กำลังวางแผนที่จะศึกษาทดลองในคนเป็นโครงการนำร่องในอีก12เดือนข้างหน้าและคาดว่าเทคโนโลยีใหม่นี้จะพร้อมออกมาให้ใช้งานกันภายในอีก2ปีข้างหน้าค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับรายงานศึกษาชิ้นใหม่แสดงว่าเด็กผู้หญิงในอเมริกาทำคะแนนในวิชาสาขาสเต็มได้ดีกว่าเด็กผู้ชายคุณนิติการกำลังวันมีรายงานส่งท้ายครับ
ค่ะรายงานฉบับใหม่ด้านการศึกษาระดับชาติของอเมริกาได้เปิดเผยว่าเด็กผู้หญิงในอเมริกานั้นฉายแววความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเทคโนโลยีและวิศวกรรมมากกว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่เป็นเด็กผู้ชายค่ะโดยการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความก้าวหน้าทางการศึกษาแห่งชาติหรือ NAEP ซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั่วสหรัฐมีความรู้และความสามารถอะไรบ้างในหลายสาขาวิชาหรือที่เรียกกันว่าสมุดรายงานผลการเรียนระดับชาตินั่นเองการทดสอบนี้เป็นเพียงครั้งที่2ในประวัติศาสตร์50ปีของ NAEPที่ทดสอบความสามารถของนักเรียนในด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมค่ะโดยมีขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2557โดยให้นักเรียนแก้ปัญหาเทคโนโลยีและวิศวกรรมบนโลกแห่งความเป็นจริงค่ะโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จำนวน 15,400 คนที่เข้าสอบ TEL ในปีพุทธศักราช2561ได้คะแนนเฉลี่ย152คะแนนจากคะแนนเต็ม300คะแนนและในปีพุทธศักราช2557มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่150คะแนนจาก300คะแนนค่ะซึ่งเด็กผู้หญิงที่ทำแบบทดสอบในปี2561นั้นได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเด็กผู้ชายถึง5คะแนนคือได้ไป155คะแนนต่อ150คะแนนค่ะและความแตกต่างนั้นก็มากกว่าความแตกต่างของผลการทดสอบเมื่อปีพุทธศักราช2557ด้วย โดยในระหว่างปี2557จนถึง2561คะแนนเฉลี่ยของเด็กนักเรียนหญิงนั้นเพิ่มขึ้นจากประมาณ151เป็น155คะแนนในขณะที่คะแนนของเด็กผู้ชายส่วนใหญ่นั้นยังคงเหมือนเดิมค่ะแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีเด็กผู้หญิงเข้าเรียนวิชาเทคโนโลยีและวิศวกรรมในโรงเรียนน้อยกว่าเด็กผู้ชายซึ่งเพคกิคาแห่งศูนย์สถิติการศึกษาแห่งชาติผู้ดูแลการทดสอบ NAEP และเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐมองว่าแม้ว่าเด็กผู้หญิงจะทำคะแนนสอบได้ดีกว่าเด็กผู้ชายแต่เด็กผู้ชายก็ยังคงมีอัตราการเรียนสาขาวิศวกรรมที่สูงกว่าโดยรายงานระบุว่านักเรียนชาย 61% ลงเรียนด้านนี้อย่างน้อย1วิชาเช่นการเขียนรหัสหรือการออกแบบหุ่นยนต์ส่วนนักเรียนหญิงลงเรียนวิชาเหล่านี้เพียงแค่ 53% เท่านั้นโดยการทดสอบ TEL ซึ่งใช้วัดความสามารถของนักเรียนในการใช้เทคโนโลยีและทักษะทางด้านวิศวกรรมในสถานการณ์จริงจะใช้แบบทดสอบแบบโต้ตอบได้เพื่อให้ทราบถึงความรู้และความสามารถของนักเรียนยกตัวอย่างเช่นการสร้างเส้นทางสำหรับนักปั่นจักรยานและการสร้างการแสดงงานของพิพิธภัณฑ์ค่ะโดยสิ่งที่เด็กผู้หญิงทำคะแนนได้ดีกว่าเด็กผู้ชายเป็นพิเศษก็คือเรื่องการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมหรือการทำงานร่วมกันนั่นเองค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube voathai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ